เจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้สำหรับวันนี้อาตมภาพจักได้เสนอคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่าสุขาสังคสะสามัคคีแปลความว่าความสามัคคีนำสุขมาให้ตามพระพุทธดำรัสนี้ความสามัคคีแห่งหมู่ณที่นี้หมายความถึงความปรองดองสมานฉันท์ความพร้อมเพรียงกันแห่งหมู่คณะในการดำเนินชีวิตหรือในการกระทำกิจการงานโดยชอบธรรมร่วมกันความสามัคคีแห่งหมู่คณะอย่างนี้แหละย่อมช่วยให้การดำเนินชีวิตหรือการประกอบกิจการงานได้ถึงความสำเร็จถึงความเจริญและสันติสุขได้เป็นอย่างดีความสามัคคีปรองดองนั้นก็คือรู้จักประนีประนอมยอมกันไม่ทะเลาะวิวาทแก่งแย่งกันรู้จักตกลงกันด้วยไมตรีจิตส่วนความสมานฉันท์นั้นก็คือความร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะในการดำเนินชีวิตหรือการกระทำกิจการงานโดยชอบธรรมร่วมกันพระพุทธดำรัสว่าความสามัคคีแห่งหมู่นี้พระพุทธองค์จึงทรงหมายถึงเฉพาะความสามัคคีแห่งหมู่ในการดำเนินชีวิตหรือการกระทำกิจการร่วมกันโดยชอบธรรมคือโดยความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมเท่านั้นจึงจะยังประโยชน์สุขและได้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างแท้จริงได้ญาติโยมสาธุชนคงจะพอสังเกตเห็นตัวอย่างหรือได้ยินได้ฟังข่าวของการแตกแยกสามัคคีในสังคมนับตั้งแต่สังคมย่อยได้แก่สังคมภายในครอบครัวสังคมในวงงานทุกระดับในองค์กรต่างๆตลอดไปจนถึงสังคมประเทศชาติว่าสังคมใดมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ถ้าสังคมใดแตกแยกสามัคคีกันสังคมนั้นย่อมหาความเจริญและสันติสุขมิได้ดังที่อาตมาภาพจะขอยกตัวอย่างสังคมแต่ละระดับที่แตกแยกสามัคคีเทียบกับสังคมที่มีความสามัคคีปรองดองกันว่ามีผลเช่นไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยพอเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญาบารมีแก่สาธุชนผู้ฟังผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาต่อไปตัวอย่างครอบครัวใดที่สมาชิกในครอบครัวนั้นนับตั้งแต่พ่อบ้านแม่เรือนตลอดจนถึงลูกหลานและบุคคลอื่นๆที่อยู่ด้วยกันมีความรักใคร่ปรองดองกันปฏิบัติต่อกันด้วยดีคือด้วยความเอื้ออาทรต่อกันด้วยความเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันและรู้จักโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันสมาชิกในครัวเรือนนั้นได้แก่พ่อบ้านแม่เรือนก็ย่อมมีกำลังใจประกอบสัมมาอาชีวะทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยดีไม่ต้องวิตกกังวลในปัญหาครอบครัวลูกหลานก็จะมีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและได้กลับมาช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานตามสมควรแก่หน้าที่แม้ผู้อยู่อาศัยด้วยก็มีกำลังใจปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบด้วยดีครอบครัวนั้นจึงย่อมมีแต่ความเจริญและสันติสุขส่วนครอบครัวใดสมาชิกในครอบครัวนั้นมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งไม่ปฏิบัติต่อกันด้วยดีคือไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจกันไม่พยายามทำความเข้าใจกันไม่รู้จักโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันหนักๆเข้าถึงครอบครัวแตกแยกสมาชิกในครัวเรือนนั้นก็ย่อมขาดกำลังใจในการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยดีเพราะมีแต่ความวิตกกังวลใจในปัญหาครอบครัวและยิ่งทว่าถึงครอบครัวแตกแยกด้วยแล้วลูกหลานก็ยิ่งขาดความอบอุ่นขาดกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนบางรายหันไปคบหมู่สู่เพื่อนที่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียเช่นเที่ยวเตร่ตามห้างสรรพสินค้าหลงติดเพื่อนหลงติดแฟชั่นหลงแสงสีชอบเที่ยวเตร่ไปตามแหล่งบันเทิงเริงรมต่างๆขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนนำชีวิตไปสู่ความเสื่อมเสียตกต่ำถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตและต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนลงไปตามลำดับจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขเมื่อสังคมครอบครัวเป็นเช่นนี้มากขึ้นก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โตของสังคมโดยส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ดังที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังข่าวทางสื่อมวลชนอย่างมากมายอยู่ในทุกวันนี้สาเหตุที่สำคัญเป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกนั้นก็มักได้แก่ความที่พ่อบ้านแม่เรือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมักมากในกามคุณไม่สำรวมในกามจึงประพฤตินอกใจกันไม่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันจนอีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้นี่อีกประการหนึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนเจ้าอารมณ์มักมีโทสะแรงกล้าเห็นแก่ตัวจัดเอาแต่ใจตัวไม่รู้จักอดออมถนอมน้ำใจกันบางรายถึงกับด่าทอตบตีกันจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งเอื่มระอาและทนไม่ได้นี่ประการหนึ่งและหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความรับผิดชอบในครอบครัวมักทอดทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบครอบครัวแต่ฝ่ายเดียวนี่อีกประการหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ความเจริญทางเทคโนโลยีและทางวัตถุเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ขาดการพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมให้มีประจำใจเหล่านี้เป็นเหตุให้ชายหญิงมักมีเพศสัมพันธ์กันโดยง่ายแต่ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบในคู่ครองจึงแตกแยกและทอดทิ้งกันได้ง่ายและแม้บุตรที่เกิดมาเพราะพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างง่ายดายนั้นก็มักถูกทอดทิ้งดังมีข่าวกันมากอยู่ในทุกวันนี้ผู้ที่ต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนที่สุดโดยมากก็คือฝ่ายหญิงและเด็กที่เกิดแต่การมีเพศสัมพันธ์กันง่ายๆของพ่อแม่เช่นนั้นเองยิ่งหญิงใดที่มักแสดงตนว่าเซ็กซี่หรือประสงค์ให้ใครๆเห็นว่าตนนั้นเซ็กซี่มักหลงคารมคำชมว่าสวยเซ็กซี่เพียงไรหญิงเช่นนั้นนั่นแหละที่มักหลงดำเนินชีวิตไปได้ความเสี่ยงต่อความเสื่อมเสียอย่างยิ่งและมักถึงความทุกข์เดือดร้อนได้อย่างง่ายดายที่สุดเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟฉันใดฉันนั้นแม้แรกๆจะคิดด้วยมานะทิฏฐิว่าฉันก็ไม่แคร์หาแฟนใหม่อีกก็ได้แต่พึงทราบว่าสรีระหญิงนั้นเสื่อมโทรมเร็วกว่าชายและถ้ายิ่งเปลี่ยนคู่นอนหรือยิ่งมีเพศสัมพันธ์บ่อยมากขึ้นเพียงไรก็กลับจะเป็นคนด้อยค่าและถึงความไร้ค่าในสายตาของชายที่มีคุณค่าคือที่มีฐานะดีมีคุณธรรมดีที่ประสงค์จะมีภรรยาผู้ที่จะต้องมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่ดีที่จะมาเป็นแม่บ้านที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาเป็นแม่ที่ดีของลูกมากเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นความรู้จักนวลสงวนตัวแบบไทยพุทธโบราณคือความรู้จักมีสติยับยั้งชั่งใจไม่รีบผลีผลามชิงสุขก่อนห้ามพิจารณาเพื่อนหรือบุคคลที่หมายปองให้ดีให้มีความพร้อมที่จะครองเรือนอยู่ร่วมกันให้ดีซะก่อนดังสุภาษิตโบราณท่านว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม่แต่จะให้แน่ต้องดูถึงย่าถึงยายนั่นจึงยังเป็นมนต์ขลังอยู่มากสำหรับผู้ประสงค์ที่จะมีครอบครัวที่ร่มเย็นเป็นสุขเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็พึงปฏิบัติต่อกันด้วยดีคือด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมได้แก่เป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามไม่มักมากในกามคุณไม่เกี่ยวข้องและหรือติดอยู่ในอบายมุขทั้งปวงมีความรับผิดชอบในครอบครัวของตนปฏิบัติต่อกันด้วยพรหมวิหารธรรมจะคิดจะพูดจะกระทำสิ่งใดๆก็คิดพูดทำด้วยเมตตาธรรมคือด้วยความปรารถนาดีต่อกันให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขรู้จักอดกลั้นต่ออนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ดีงามรู้จักอภัยให้แก่กันรู้จักเห็นอกเห็นใจกันและเข้าใจกันรู้จักทนุถนอมน้ำใจกันกล่าวโดยสรุปก็คือว่ารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสข้อควรปฏิบัติดีต่อกันระหว่างสามีภรรยามีปรากฏในสิงคาลสูตรดังนี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรบรรยาภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5คือด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา1ด้วยไม่ดูหมิ่น1ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ1ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้1ด้วยให้เครื่องแต่งตัว1ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5คือจัดการงานดี1สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี1ไม่ประพฤตินอกใจสามี1รักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้1 ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงหนึ่งดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5เหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ครอบครัวใดที่สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาปฏิบัติต่อกันด้วยดีอย่างนี้ย่อมมีแต่ความสามัคคีปรองดองกันอันนำชีวิตให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้อย่างแน่นอนแท้จริงอีกตัวอย่างหนึ่งความสามัคคีในวงงานหน่วยราชการหรือองค์กรใดที่ข้าราชการหรือสมาชิกองค์กรนั้นทุกระดับมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันพร้อมเพรียงกันประกอบกิจการงานร่วมกันเป็นหมู่คณะที่เรียกว่าทีมเวิร์กโดยชอบธรรมคือประกอบกิจการงานร่วมกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมไม่อิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีกันไม่ขัดแข้งขัดขากันเป็นต้นและปฏิบัติถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของสังคมหนึ่งด้วยความเหมาะสมกับการเวลาสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่งด้วยความสุจริตใจคือมีความจริงใจต่อกันหนึ่งและด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติต่อกันหนึ่งหน่วยงานหรือราชการนั้นหรือองค์กรนั้นก็ย่อมจะมีแต่ความเจริญและสันติสุขแต่ถ้าหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดมีข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรนั้นไม่มีความสามัคคีปรองดองกันไม่พร้อมเพรียงกันในการประกอบกิจการงานเป็นหมู่คณะร่วมกันโดยชอบธรรมและไม่ปฏิบัติต่อกันโดยความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วยความเหมาะสมความบริสุทธิ์และยุติธรรมแล้วข้าราชการในหน่วยงานหรือพนักงานขององค์กรนั้นก็ย่อมไม่สามารถจะประกอบกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงได้อันหนึ่งการขาดความสามัคคีสมัครสมานกันระหว่างสังคมของคนในชาติที่รุนแรงขึ้นจนถึงขั้นก่อความไม่สงบมีการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินถึงขั้นรบราฆ่าฟันกันในที่ต่างๆเพราะกิเลสได้แก่ความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบมีความโลภจัดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดและอิจฉาริษยากันโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรกันหลงมัวเมาไม่รู้และหรือไม่ยอมรับรู้บาปบุญคุณโทษผิดชอบชั่วดีไม่รู้และหรือไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยและกฎหมายของบ้านเมืองจึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความขาดสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตตนและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยความไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมและตามกฎหมายของบ้านเมืองไม่เหมาะสมและไม่บริสุทธิ์และด้วยความอยุติธรรมซึ่งย่อมก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในสังคมประเทศชาติและก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นได้มากผู้ที่มักสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั้นอีกต่อไปก็ตนเองนั่นแหละจะต้องได้รับผลกรรมตามสนองไม่นานเกินรอและพลอยให้ครอบครัวก็ต้องประสบกับความทุกข์ความเดือดเนื้อร้อนใจตามไปด้วยผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดมักฆ่ามักทำร้ายผู้อื่นย่อมก่อเวรให้ตัวเองต้องถูกตามล่าตามฆ่าล้างผลาญล้างแค้นกันอีกต่อไปไม่มีวันจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเลยผลกรรมอันเป็นบาปอกุศลเช่นนี้ก็ยังจะติดตามให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภพชาติต่อไปอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะมี6ประการใหญ่มีความย่อว่า 1. เป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธ 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีตัวเสมอ 3. เป็นผู้มักริษยามีความตระหนี่ 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมและ6เป็นผู้ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนคือไม่ยืนอยู่บนหลักธรรมคือไม่มั่นคงในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมักถือรั้นคลายได้ยากพระพุทธดำรัสตรัสมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางถึงความแตกสามัคคีในหมู่คณะ6ประการที่กล่าวนั้น มายถึงว่าบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นย่อมไม่เคารพไม่ยำเกรงในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมและในคุณพระสงฆ์อยู่คือไม่หนักแน่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อยู่แล้วก็ย่อมไม่กระทำให้บริบูรณ์ในสิกขาคือในการศึกษาอบรมกายวาจาและอบรมใจให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลสมาธิไม่กระทำให้บริบูรณ์ในการศึกษาอบรมปัญญาโดยการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงรวมเป็นการไม่ปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาให้เจริญให้บริบูรณ์ถึงอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งอันเป็นทางให้ถึงความเจริญและสันติสุขและถึงมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรเมื่อบุคคลไม่กระทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาดังกล่าวแล้วโอกาสที่จะเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธไว้เป็นผู้ลบลู่ตีตนเสมอเป็นผู้มักริษยามีความตระหนี่เป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาลามกคือมักใหญ่ไฟสูงเกินจำเป็นมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ยึดมั่นในความเห็นของตนอย่างผิดๆโดยไม่มีจุดยืนอยู่บนหลักพระธรรมวินัยคือไม่มั่นคงอยู่ในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมักถือรั้นคลายได้ยากเช่นนั้นก็มีโอกาสเป็นได้มากและนี้เองคือมูลเหตุในเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะไปตามส่วนแห่งกิเลสตัณหาและความเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเป็นชอบที่มีในจิตสันดานนั่นเองพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงโทษแห่งความวิวาทบาดหมางแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะว่าเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเป็นไปเพื่อความพินาศแห่งชนหมู่มากและว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอีกด้วยแล้วพระพุทธองค์จึงได้ตรัสวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความแตกแยกสามัคคีเช่นนี้ไว้อีกด้วยว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าพวกท่านจะพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในและภายนอกพึงพยายามที่จะละมูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นเสียผู้มีอายุทั้งหลายถ้าพิจารณาไม่เห็นมูลเหตุแห่งความวิวาทเห็นปานดังนี้ทั้งภายในและภายนอกก็พึงปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีมูลเหตุแห่งความวิวาทบาดหมางอันเลวทรามเช่นนั้นอีกต่อไปเมื่อพยายามได้เช่นนี้ย่อมจะละมูลเหตุแห่งความวิวาทบาดหมางอันเลวทรามเช่นนี้เสียได้เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้มูลเหตุแห่งความวิวาทอันเลวทรามเช่นนั้นย่อมจะไม่มีได้อีกต่อไปพระพุทธดำรัสนี้ได้ตรัสแสดงถึงวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันและทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะให้ระงับไปว่าพึงพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุแห่งความวิวาทบาดหมางทั้งภายในและภายนอกแล้วพึงพยายามละมูลเหตุเหล่านั้นเสียแม้เมื่อมูลเหตุเหล่านี้ระงับไปแล้วก็ตามก็ยังพึงจะต้องพิจารณามูลเหตุในเหตุเหล่านี้อีกแล้วพึงปฏิบัติเพื่อมิให้มูลเหตุแห่งความวิวาทบาดหมางอันเลวทรามนั้นเกิดขึ้นได้อีกนอกจากนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ตรัสหลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะโดยเป็นคุณเครื่องทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่กันและกันให้ระลึกถึงกันและเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทบาดหมางกันชื่อว่าสารานิยธรรม6ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระภิกษุทั้งหลายไว้ดังต่อไปนี้1เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง2เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังและ3เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังหลักธรรมป ฏิบัติ3ข้อแรกนี้หมายความว่าให้พระภิกษุและหรือหมู่ชนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันในสังคมปฏิบัติต่อเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นเพื่อนสหพรหมจารีคือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันและทั้งปฏิบัติต่อกันในระหว่างหมู่ชนทั้งหลายด้วยจิตเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังได้แก่ขวนขวายช่วยในธุรกิจของเพื่อนสหพรหมจารีหรือในระหว่างบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคมในประเทศชาติเดียวกันด้วยจิตใจเอื้ออาทรต่อกันด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันคือด้วยความรักปรารถนาเพื่อนสหพรหมจารีและเพื่อนร่วมชาติร่วมประเทศเดียวกันให้อยู่เย็นเป็นสุขหรือให้พ้นทุกข์ได้แก่ช่วยพยาบาลภิกษุหรือบุคคลผู้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือด้วยการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และหรือด้วยความเอื้ออาทรคิดปรารถนาแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกันดังนี้เป็นต้นข้อที่4ลาภอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธรรมได้มาแล้วโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรก็ไม่หวงกันด้วยลาภเห็นป่านั้นแบ่งปันกันกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลข้อนี้ก็ทรงสั่งสอนให้พระภิกษุหรือสาธุชนผู้อยู่ร่วมกันในสังคมประเทศชาติเดียวกันให้รู้จักแบ่งปันลาภผลที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่กันและกันไม่หวงแหนไว้บริโภคใช้สอยจำเพาะตนแต่ผู้เดียวข้อ5ศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นป่านนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีหรือในหมู่ชนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมข้อที่5นี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันในระหว่างเพื่อนสหพรหมจารีและเพื่อนมนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันในสังคมอันจะยังความสันติสุขให้เกิดมีและให้เจริญขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้นคือความเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เสมอกันชื่อว่าศีลสามัญญตาทั้งต่อหน้าและรับหลังพระภิกษุก็ทรงศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามส่วนของพระภิกษุสามเณรก็มีศีลสมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์ตามส่วนของสามเณรแม้อุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งหลายก็มีศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ตามส่วนของอุบาสกอุบาสิกาและสาธุชนทั้งหลายดังนี้เป็นต้นถ้าในหมู่คณะผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันก็ดีหรือในหมู่ชนในสังคมในประเทศชาติเดียวกันก็ดีมีผู้ทุศีลอยู่ร่วมกับหมู่คณะมากเพียงไรคือมีผู้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมมากเพียงไรย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่สังคมหรือหมู่คณะได้มากและย่อมเป็นที่รังเกียจของผู้มีศีลมากเพียงนั้นและโดยเหตุนี้ความแตกร้าวก็จะเกิดมีขึ้นได้มากเพราะเหตุนั้นศีลสามัญญตาคือความเป็นผู้มีเสมอกันในศีลที่บริสุทธิ์และสมบูรณ์เสมอกันจึงเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีอันยังให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในหมู่พระภิกษุและในหมู่สาธุชนคนดีทุกหมู่เหล่าที่อยู่ในสังคมประเทศชาติอย่างมั่นคงได้ข้อที่6ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำทิฏฐินั้นภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิเห็นป่านดังนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายความว่าในสังคมประเทศชาติใดมีผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบรู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงมากเพียงไรสามัคคีธรรมก็เกิดมากเพียงนั้นและสาธุชนคนดีก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมากเพียงนั้นแต่ถ้าประเทศชาติใดสังคมใดมีบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอยู่ร่วมกันมากเพียงไรย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนและแตกแยกสามัคคีในระหว่างบุคคลในสังคมเดียวกันได้มากเพียงนั้นสารานิยธรรมข้อที่6นี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันไม่ทะเลาะวิวาทบาดหมางกัน ในระหว่างเพื่อนสหพรหมจารีและประชาชนผู้อยู่ร่วมกันในสังคมและในประเทศชาติเดียวกันอันจะยังความสันติสุขให้เกิดมีอย่างมั่นคงแท้จริงได้อีกประการหนึ่งคือความเป็นผู้มีทิฏฐิคือความเห็นซึ่งประเสริฐหมายถึงสัมมาทิฏฐิอันจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์โดยชอบเสมอกันกล่าวคือสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันถึงขั้นทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนี้ชื่อว่าทิฏฐิสามัญญตาจริงอยู่มนุษย์ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่จะต้องไม่รุนแรงถึงความวิวาทบาดหมางกันรบราฆ่าฟันกันเพราะมีความเห็นผิดกันนี้คือหลักธรรมปฏิบัติชื่อว่าสารานิยธรรม6ที่ชาวโลกรู้จักกันว่าหลักความเอื้ออาทรต่อกันดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะอันยังให้เกิดความเจริญสันติสุขของหมู่คณะสาธุชนพึงเอาใจใส่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจการงานร่วมกันและปฏิบัติต่อกันเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองกันอันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของสังคมของหมู่คณะน้อยใหญ่ทั้งปวงเหตุนั้นผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขในการดำเนินชีวิตและในการดำเนินกิจการงานร่วมกันโดยธรรมจึงพึงศึกษาและปฏิบัติอบรมกายวาจาและจิตใจของตนให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษอบรมปัญญาของตนให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้รู้บาปบุญคุณโทษให้รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่แก่นสารสาระประโยชน์ของชีวิตตามที่เป็นจริงให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็จะรู้ข้อที่ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติรู้ข้อที่ควรเลิกละรู้สิ่งที่ควรปล่อยวางได้แก่รู้จักลดมานะละทิฏฐิไม่แข็งข้อต่อกันและรู้ข้อที่ควรปฏิบัติต่อกันด้วยดีและรู้จักการอภัยให้แก่กันไม่ถือโทษโกรธกันอันจะเป็นเครื่องปลูกฝังสมัครสมานความสามัคคีให้เกิดความรักนับถือกันให้เกิดความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความเจริญและสันติสุขของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมก่อนยุติปาฐกถาธรรมนี้อัตมภาพขอชาวไทยทั้งปวงตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเกษมสำราญในไอศูนย์สิริราชสมบัติทรงแผ่พระบารมีปกป้องพระศกนิกรชาวไทยทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญเจริญพร